Dragi renesančniki, tokrat bomo pa spet poskusili nekaj novega. In sicer bi se danes z vami rada pogovorila o nekaj trendih, za katere mislim, da bojo zaznamovali drugo polovico leta. Zaupala vam bom nekaj stvari, ki bom jaz delala poleti, zato da se pripravim na drugo polovico leta, pa rada bi, da si izmenjamo ene poglede, ena mnenja, kako se bo zdaj svet odvijal naprej. Zaradi tega, ker zdaj, ko se družimo dve leti približno, a ne, ko snemamo tale podcast, dve leti pa pol, se je toliko stvari vmes že spremenilo. Se pravi, začeli smo v karanteni, potem smo bili v tem obdobju, kjer pač nikoli nismo vedeli, kaj bo naslednji teden se zgodil. Zdaj se počutim, kot da so malo roaring twenties, pač preznujejo se Abrahami, pa vse za dve leti za nazaj. Jeseni pa spet ne vemo, kaj prihaja. Tako da jaz bom delila zelo na pošten način par stvari, ki jih jaz delam v svojem poslu, zaradi tega, da se pripravim na obdobje, za katerega mislim, da ga bo spet ena visoka stopna negotovosti zaznamovala, nekaj upažam iz terena in tukaj moram pa prvič v zgodovini podcasta, oziroma drugič, enkrat smo se že pogovarjali o financah, povedati ta disclaimer, da karkoli danes pač govorim, so moja osebna mnenja, ni finančen nasvet, boh ne dej, da bi kdo mislil, da je to kakšna ekonomska prognoza, ampak stvari, ki sem jih videla, ker sem zdaj pač delam praktično že 200 do 300 podjetij, to je trenutno moj alumni, ki ga imam, delala sem s ljudmi iz celega sveta praktično, nazadnje z Islandijo, ker mi je bilo ful zanimivo, kako najdeš državo, ki je manjša za Slovenijo in delaš z njimi. Ampak ja, to so moja mnenja. Stvari, ki jih jaz delam, razlikujejo se od industrije do industrije in kot v vsaki krizi oziroma ekonomskem downfallu se temu reče, takrat, ko se gospodarstvo začne ohlajati, obstajajo zmagovalci, tisti, ki jim bo šlo ekstremno dobro in obstajajo tisti, ki se bojo mogli zategniti pas in se pač prilagajati na stvari, ki se dogajajo v okolju na najboljši način, kot se bojo lahko. In evo, bomo kar začeli s petimi stvarmi, ki jih bom jaz delala poleti, zato da svoj biznis, da svojo aktivnost, da sebe kot podjetnico pripravim na prihajajočo sezono. Te nasveti so definitivno aplikativni tudi za profesionalce, se pravi za tiste, ki delate samostojna strokovna dela, za tiste, ki mogoče razmišljate o spremembi zaposlitve ali pa šele vstopate na trg dela, tako da so univerzalno aplikativni, pa se vemo vse po pamet, ker si interpretiramo take zadeve. Pa začnemo. Prva stvar, ki jo bom definitivno naredila takoj konec junija, je retrospektiva. O retrospektivi sva se zelo veliko pogovarjala s Simonom Belakom, ki ga osebno kar rada kličem Meta Jezus, zaradi tega, ker zna res na zelo način, zanimiv način abstrahirati, kjere stvari so pomembne, kjere stvari so take, da so bile mogoče dobre, ki so se nam zgodile v preteklosti, tiste, ki niso bile tako dobre in kaj so ideje, da se lahko izboljšamo na tej poti. Tako da to je takšen zelo enostaven model, ki samo napišemo, a pa pogledamo na primer svoje cilje, če ste 31.12. pa 1.1. napisali cilje, kje smo zdaj trenutno in zakaj smo tukaj, kakor smo. In klele ni to ključno, da delamo kljukice in se veste, jaz imam najrajši binarne cilje, se pravi ja ali pa ne. Ampak je bolj ključno od tega, a so vsi cilji še relevantni. Kaj se je naredil, da se je nekaj ekstremno dobro išlo, a pa da nečesa nismo mogli spraviti v svoje urnike oziroma da nismo mogli materializirati. Tako da zakaj je meni najpomembnejše vprašanje, ki ga bom delala pri retrospektivi. Zdaj boste zastrigali za šest vsi, ki ste hodili na poslovni in ekonomski faks, ki bom imenovala še dva modela, ki jih pa priporočam svojim mentorirancem, ki se seveda tudi pripravljamo na drugo polovico leta skupaj. In to sta SWOT metrika in BCG metrika. Zdaj to si valjda lahko vse zgooglate, ampak bom čisto preprost način povedala, kaj sta to dva modela in zakaj jih uporabljamo. SWOT je ena taka analiza, kjer analiziraš priložnosti v okolju, nevarnosti v okolju, potem imaš pa prednosti, se pravi, kjer so tvoje močne točke, pa slabosti, to pa izhaja iz tebe. In na podlagi tega, kar si identificiral, napišeš pol morebitne strategije, kako boš svoj biznis ali pa svojo osebnost, blagovno znamko ali pa svoje življenje pelil naprej. In to je meni še vedno eden izmed najbolj podcenjenih modelov na svetu, ker če se res dobro uporablja, kakorkoli je že zbobnan, zelo stara stvar, ampak sploh v takih volatilnih časih ga jaz definitivno zelo, zelo, zelo priporočam. Te drugi je pa BCG matrika. BCG matrika pa ti v bistvu pomaga portfelj podjetij, ta pa je bolj za podjetnike, portfelj podjetij, s katerimi delaš ali nabor tvojih strank, spraviti v 4 kvadrante, glede na njihov potencial in glede na market share, oziroma jaz temu rečem po domač, koliko denarja mi določeno priložnost lahko prinese. In potem dobiš eno tako zelo jasno sliko, kjer so stranke, v katere bi rad vlagal, kjer so stranke, ki ti mogoče delajo škodo na biznisu in bi se jih rad znebil, kjere stvari so tiste, ki ti zagotavljajo zdravo poslovanje, zdrav finančen tok in kjerih stvari vidiš največ priložnosti. To si, lej, če vas zanima, poglejte tele vaje, da narediš, to mogoče traja pol dneva, da pogledaš cilje, da si narediš en SWOT, da si narediš tole BCG matriko, če je relevantna za vas, pa da mogoče, to mi pa Jurek Nehta, moj brat, ful dobro rekel, z vsakim ciljem, ko smo ga napisali januarja, se mogoče ne strinjamo več. In ne rabimo zdaj v bistvu tega, kar prtlago vleči v naslednjo polovico leta, komod, kakšen ga prečrtamo, napišemo na novo, če nismo več navdušeni na tem, pa pa če se tehnično ne more narediti. Tako da jaz bi vas res povabila k reviziji vaših ciljev, tistega, kar ste si zadali, ali pa če jih napišete na novo, se to tudi ni nič narobe, a ne? Se lahko za vsako četrtletje, pa za vsako polletje napišemo cilje, za vsak teden, če želite. Tako da, ja, klele, res, prosim, izhajajte iz retrospektive, iz sebe, preden greste na cilje. In zdaj pa naslednji razmislek bomo imeli pa tukaj le o ciljih. Cilji za naslednja pol leta, mislim, da morajo biti prilagojeni gospodarskemu ciklu, ker kaj v praksi že vidimo, da se dogaja. Prva stvar, e-commerce, tudi v Sloveniji, so se začela odpuščanja. Črt je v podcastu zelo dobro povedal, da pač je bila velika napaka ljudi, ki so imeli ta koronski boom, se pravi, ko je povpraševanje eksplodiralo in ko so vsi trgali, tolkali rekorde, da so si enostavno začeli preveč zalog naročevati, potem, ko se je pa stvar malo normalizirala, stabilizirala, je pa to v bistvu zelo težko bilo prodati. Dve stvari sta še, ki sta pomembni iz te družine trendov, se pravi, prva je ta, da normalno se je logistika sesula, to, kar se dogaja na Kitajskem, take količine, ki morajo zdaj podjetja naročati, zato da sploh dobijo izdelke, pa kako so se logistika podražila, je zelo težko breme za finančen tok podjetji. Pa že stalno upevanje iOS 14 oziroma polom atribucijskih modelov, to, da ne vemo, iz kje določen nakup prihaja. S tem se lej, stalno vsi borimo, velikrat smo se tem že pogovarjali, ampak kaj je pa meni res pomembno zdajle pa je, da se tudi povpraševanje samo mečkano spreminja. Kaj sem videla je, da je narod oziroma ljudje smo postali spet mičkem bolj previdni, mičkem bolj konzervativni z denarjem. Zdaj za dogodke, pa za hrano, pa za pijačo, pa za urejanje okolice doma, ni take panike, ampak kakšne take trajne nakupe pa skor da že odlašaš. Zaradi tega, ker naprimer je cena energentov pod vprašajem in ne vemo, kaj se bo tam dogajalo, potem ne vem, luksuznih dobrin, jaz se zdaj že strašno dolg časa nisem kupila nebene luksuzne dobrine, mislim povezano s hišo verjetno, ampak ja, te nakupe, ki jih lahko odložim, jih seveda bom. Tako da dogajajo se zelo zanimivi prelomi v povpraševanju, pa ne samo na B2C strani, ampak tudi na B2B strani. Kaj se pa na B2B strani dogaja, se pravi tista podjetja, ki tržejo podjetjem, pa je, da se velik dela na produktizaciji storitev, se pravi, da če sem jaz naprimer imela tako nek consulting prej in smo skupaj pač se dogovorili, kako bomo to delali, da zdaj od mene zahtevajo zelo jasno definirane programe in zelo jasno tudi opredeljen, kaj je transformacija programa. Tako da začel se je zelo bolj kritično razmišljati, začel so se kupovati tudi cenejši proizvodi. Se pravi, če imaš ti eno tako stvar, ki jo imaš dobro produktizirano, se pravi, da imaš template za to, pa da imaš mogoče delavnico že pripravljeno, je večja vrednost in več, v bistvu dobro tudi za tvoj biznis, da boš prodal ta paket storitev, kakor da greš pač stranko razvijati storitev na novo, a la carte, vsaj v tej panogi, v kateri sem jaz, se pravi, v digitalnih inovacijah, v digitalnem marketingu, pa v strategijah rasti. To pa še nekaj je pa za software zelo pomembno, se pravi, če imate pa programske rešitve. Začel se je zelo veliko dogajati na področju product-led growth. Čisto enostavno, namesto tega, da imaš prodajni cikl, ki ti ga dela prodajalec in pač tvoj je odvisen od človeka in zabukiraj demo in gremo zdaj mi skupaj poklikati ta software, To je za mnoga podjetja ratal predrago, zaradi tega, ker enostavno pač te prodajalci, ta delovna sila je zelo draga in če imaš kakršen koli software, ki stane manj kot kar, ne vem, 10-30 tisoč evrov, se ti ta prodajni cikl skorda ne pokrije več. Tako da ogromen se investira v to, da imamo te brezplačne poskuse ali pa zaston verzijo produkta, pa da se ta interakcija s podjetji skrajša. En zelo pomemben trend, na katerega v stresu pozarjam in jaz vsi sen bom tudi začela še več o tem komunicirati. Tako da to je to. Potem pa še ena stvarca, ki mi je pa zelo padla iz vidika trga delovne sile, kaj zdaj gospodarstvo pričakuje. No, to spet je moje osebno mnenje oziroma to, kar slišim od precej relevantnih ljudi sicer, ampak še vedno slišim. Do konca leta se zna gospodarstvo res zelo ohlajati. Tako da zdajle je še ok čas, da se kakšna službica zamena, sploh dele, ker je prišlo do odpuščanja v e-commerce-u, jesen bi znala biti še dobra, potem prelom leta bi pa jaz mogoče, če bi se jaz mogla osebno odločati za take zadeve, ne bi več razmišljala o tem, zaradi tega, ker še ena stvar je res, tudi na investicijah, na primer v Sloveniji je še vedno dosti aktivnosti, ampak te investicije so okrog, ne vem, 300 tisoč evrov, a ne? To maksimalno, pol milijona že kar dolg časa ni noben dobil, ki ni bil še zelo veljavljen na tujih trgih. Tako da pri teh mikroinvesticijah je men past, zaradi tega, ker boš ogromen denarja porabil za marketing, zato da boš odpiral tisti trg, obljubil tisto, kar si obljubil na redu, ne zagotavljajo ti pa okna, da boš dobil res naslednjo stvar oziroma ker je investicijska aktivnost ohlajena oziroma zaostrena, se bo dostop do denarja mičken potežil. Mičken je bil prijazen izraz, jaz mislim, da se bo orang, ampak in kreditne linije in investicije in take zadeve bi jaz res upozorila na to, no, da pri naših podjetjih je fajn, da imamo en lifeline, da imamo eno rezervo denarja, da se lahko vsaj 3-6 mesecev je tista priporočilo stroke. Jaz osebno delam na 12 mesecev, da v primeru tudi, da enega evra ne zaslužim na trgu, da pač lahko poslovno aktivnost, seveda z stroški, ki niso nujni, obdržim naprej. Tako da to bi si bilo fajn zračunati, kakšnem finančnem stanju ste in če imate suficite, niti ni slab čas za vlagati, oziroma je zelo dober čas za vlagati, potem, ko se bo začelo to ohlajati. Takrat je dober čas in za rekrutiranje novega talenta, zaradi tega, ker ne bo toliko priložnosti, kot jih je zdajle, po predikcijah, ki jih jaz poslušam od mojih kolegov. Po drugi strani pa tudi za kakšne prevzeme, združitve, se te aktivnosti, sploh v malem gospodarstvu je v Sloveniji bolj mal, ampak vsaka taka prelomnica v gospodarstvu zelo polarizira tiste, ki imajo denar in tiste, ki ga nimajo. A ne? Čist druge modus operandi se morajo narediti. In kaj na primer je moja stava pri tem je, da sem šla delati s temi področji, ki mislim, da so recesijsko odporna. Mislim, da se bo dal pač tako na najrazličnejše načine uspeti zdele, ampak moja največja stava je to, da so določene panoge, ki so prepomembne, da bi umrle. Health-teha delam dele zelo veliko, farmacije delam, potem je ena taka stvar, ki jo imamo še za optimizacijo procesov oziroma povečanje prodaje v retailu, ful pomembna stvar tudi. Pol pa še ena, ki mi pa zelo osebno pri srcu, no, to smo pa tudi zadnje 3 epizode imeli na to temo, impact. Da pač ena izmed smernic, ki je pa hvala Bogu dobra na potrošniškem trgu, pa je, da so ljudje bistveno bolj pozorni na odtis, ki ga puščamo na družbo pa na okolje. Bistveno bolj kritični do praks podjetij, ki jih uporabljajo in pač se vemo, najboljša glasovnica je denar, tam, ko bojo ljudje vlagali, tam, ko bojo podpirali poslovno aktivnost denarjem, tisto se bo raslo in razvijalo naprej. Tako da, to je pa en takšen trend, ki pa mislim, da bo dober diferencijator, poleg odpiranja novih kanalov pa iskanja bolj iskrenih načinov stika s kupci in pa iskreno mislim ne samo Facebook in Instagram oglaševanje, kakor smo že velikrat rekli, SMS marketing, email marketing, online skupnosti, TikTok, vse te stvari, ki smo se v zadnjem letu začeli pogovarjati, mislim, da ne bojo izginile iz našega zemljevida, vsaj v marketingu ne. In zdaj smo se kar precej zaklepetali v trendih, to mi je bilo všeč, če mislite, da je še kakšen trend, mi ga definitivno napište, da imamo nadaljevati to konverzacijo, ki je zelo dobra. Ampak ja, zdaj moram pa iti na naslednjo točko, se pravi to je točka 3, kaj bom jaz polet delala za to, da se bom pripravila na novo sezono. Jaz sem napisala klele relaksacija, ampak v resnici, kva mislim s tem je, tok velik daš iz sebe, kadar delaš v storitveni industriji. In včasih rabeš, no, idealno rabeš to delati enkrat na četrtletje, a pa enkrat na pol leta, da se spet napolnaš. In jaz, na primer, se, to me ful velikrat vprašajo, kje se največ učim, in jaz pač zabukiram klice z ljudmi, s tistimi, ki se mi zdijo top v moji industriji in pol premeljam te informacije in naredimo ene nove stvari, nove modele, nove pač ideje se porodijo na teh klicih, nova sodelovanja tudi za ustvarjanje osebin. Tako, ko imamo Product-led podcast, naprimer, sem ta teden zelo vesela, no, ko snemam z eno izmed mojih vzornic, Eleno Verno. Ona je drugače Rusinja, ampak ona je Miro gor postavila, se pravi, Head of Growth je bila na Miro tudi takrat, ker so dobili največji tak svoj preboj pa investicije. Zdaj pa na Amplitudu in ona je res tako pač po mojem en deal s podjetjem je milijon plus, tako da jaz sem zelo, zelo, zelo vesela, da sem se z njo povezala pa da bova tudi nekaj posnele. In dostop do teh ljudi, kadarkoli imate kakšno možnost, da kreirate vsebine oziroma da jim lahko nekaj date tudi v zameno, ne samo, aby si vzel pol ure časa z name, kar si ga mogo, katera oseba tudi bo iz altruističnih razlogov, bi bili presenečeni. No, to pač, kar se tiče teh pogovorov, je meni najbolj všeč, potem LinkedIn, ful velik berem tam, seveda zelo skrbno selekcioniram, kdo je takšen, od katerega se lahko jaz učim, pa par newsletterjev mi je zelo všeč, se pravi Ognjen Boškovič piše CXL Institute newsletter, potem zelo dober mi je še vedno growthhackers.com, ta community generated content, Go Practice od Shona Ellisa, pa kjer je še kakšen takšen, ki se veliko učim, a Jim Huffman, on je pa je moj prijatelj, ima agencijo v Ameriki in ima in podcast in pač tako na Twitterju on zelo aktiven ene reading liste in tam v bistvu zelo veliko informacij zvlečem zase in poli pač poskušam sistematizirati na neke logične načine, na tiste tipe podjetij, s katerimi jaz delam, pa uporabiti to v praksi, pa potem tudi pač to deliti, pa dati en svoj oseben prizvok temu. Tis market problem med ste vreten že videli, no, tisto je to, kar Simonom Debelakom razvijava, je zaenkrat zelo dober prestal na terenu, mrodje ti pomaga najdeti idealno, tarčno persona oziroma tačni segment pravzaprav, v katerem bi lahko ti lansiral eno novo storitev, a pa pač širil svojo storitev oziroma produkt naprej. Tako da tisto mislim, da se bo še veliko naredil, pa pač rečetujem, da bo en stream video pršel ven, zaradi tega, ker poleg bom pa res imela ničkem več časa za snemanje, pa tle mi pa itak največji vzornik, Chris Walker, tako da tole bom jaz naštudirala v nulo med poletjem in ko me čakam. Vmes seveda bom prebrala tudi kakšno knjigico, ampak o tem kakšni drugi epizodi bomo magari naredili skupaj en reading list. In to, kar sem zdaj povedala, je četrta stvar, ki jo bom delala, to input. To, kako sistematizirati te informacije, kako generirati nekaj novega v naši znanosti, kako se naučiti od ljudi. Jaz pač res največ se naučim, mogoče je to moj specifičen stil učenja, ampak kadar se pogovarjam z nekom, ki je naredil stvar, ki jo jaz hočem narediti. To je zame absolutno najboljša informacija. Ostale mu jaz rečem SEO članki ljudi, ki ti hočejo prodajati storitve ali svoje produkte na internetu. Tako da ne, sej na Mediumu naprimer obstajajo tudi dobre osebine v online skupnosti, kot je naša Growth Hacking Slovenija, ampak ja, ta input ena na ena, no, mi je zelo, zelo, zelo dragocen. In kakor smo že rekli, zdaj bomo pa končali z zadnjo točko, ki jo imam danes napisano, pa sem jo že prej mečkem naslonila, impact, vpliv, pozitiven po možnosti, ki ga imamo na družbo in okolje. Kar se tiče tega, prej smo se pogovarjali v zvezi z temi trendi, ki se dogajajo pri potrošnikih, ampak v takih volatilnih časih, v katerih živimo, je res toliko nagrajujoče, je toliko dober, da vidiš, da ta tvoja aktivnost, da nisem en boj za preživetje ali pa, ne vem, kupičena denarja na kupček, ampak da puščaš eno tako pozitivno sled na svetu. In klele tudi pač jaz mečkem poskušam sistematizirati te mehanizme, ki jih imamo zdaj, te stvari, ki smo se jih do zdaj spomnili, ne vem, mentorski program, potem ta skupnost Growth Hacking Slovenija, aktivnosti, ki jih imamo v srednjih šolih pa na faksu in bi rada to spravila pod eno marelo oziroma, ne vem, a bo NGO, a bo socialno podjetje, ampak ja, velik razmišljam tudi o tem, zaradi tega, ker tukaj si malo starejši, se mi zdi, da to mečken lažje, a veš, tako več projektov zavrneš, kakor jih v bistvu dobiš, kakor jih v bistvu potrdiš. In tlele sem tudi videla presep, koliko mi je pomembno, ker izbiram nove podjetja, s katerimi bom delala, s kakšnimi ljudmi bom delala, to mi je bilo itak vedno pomembno, to osebno ujemanje, ampak tudi, a bo ta produkt imel kaj dobrega na svet, kakšen takšen vpliv, na katerega bom jaz ponosna in bom pač konc leta res se malo poteplala tam po ramenu, lej, to bilo pa res dober, tukaj pa res ena taka stvar, na katero si lahko ponosna. In to, dragi moji, je bilo 5 stvari, ki jih bom jaz delala med poletjem. Jaz upam, da ste dobili kakšno idejo, kaj boste delali tudi vi, da ste se zapisali kakšno stvar, če imate zame kakšen predlog, se definitivno še povežemo. To, da ne boste mislili, da je zadnja epizoda pred poletjem, vsaj še 2 bosta, zdaj pa se pogovarjam za Nino Page, fulušna epizoda bom, Gods of Mediterranean krožnike, je lansirala pa velika strokovnjakinja na področju mednarodnega gospodarstva oziroma ekonomskega poslovanja s Kitajsko je, pa veliko dela tudi na tem zastopanosti, enakopravnosti žensk v poslu, tako da to mislim, da bo sjajen pogovor, pa še eno povratnico bomo imeli na podcast, gospo Ano Eterović, ona mu pa mečkem komentirala tole področje družbenih omrežjev, pa influencerje, pa te trende, ki se tam dogajajo, tako da za vse tiste, ki si pa želite malo bolj hands-on marketing znanja, pa mislim, da bo tisto sjajna stvar. In s tem napovednikom vas lepo pozdravljam, vam želim lep vikend, lep teden, kadarkoli že to poslušate. Ker smo naredili testno epizodo, mi pa definitivno tudi napište, kako vam je ta format všeč. Še enkrat nisem brala, na pamet sem govorila, samo 5 bulletov sem imela, tako da upam, da je vse v redu in da smo uspeli sistematizirati te priporočila oziroma tiste stvari, ki jaz mislim, da bojo dobre, na en takšen način, ki vam je bil všeč. Lepo bodte, čau!